My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Rimo o Ritmito, programma dell'attualità dell'intellettuale o attivista brasiliano.
Produzioni o presentazioni dal professor Carmel Borch.
Insemmilkom u nilqaqom għal dan id-disa' programm mis-sensiela Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu. Dawk li baqgħu magħna tul din is-sensiela jafu li f'dawn it-tmien programmi li għaddew tajna ħarsa lej il-noti biografiċi ta' Freire. Għamilna wkoll biex ngħidu hekk diskussjoni ġenerali dwar il-kunċetti freriani biex imbagħad bdejna deħlin fid-dettall permezz tal-kotba ta' Freire innifsu. U jekk tiftakru sew dawn l-aħħar tliet programmi f'din is-sensiela iddedikajnihom għall-ktieb biex ngħidu hekk ta' Paulo Freire, il-pedagogija tal-oppressi. U grazzi għal din id-diskussjoni li għamilna ma' professur Peter Mihom dwar dan il-ktieb, bażikament ħriġna il-kunċetti bażiċi ta' Paulo Freire. Kunċetti li ma' metux ma' dan il-ktieb, imma wkoll baqgħu għaddejjin u kien saru temi rikurrenti ta' Freire tul il-ħajja tiegħu, tul ħidmitu u tul ukoll ix-xogħlijiet li huwa kiteb fuq medda ta' 40 sena. Fid-diskussjoni li għamilna mal-professur Peter Mayo ħarġet sew id-differenza bejn dak li Freire sejħilha edukazzjoni bankarja u l-edukazzjoni liberatorja. U fil-kuntest ta' dan il-kontrast ta' din id-dialettika biex ngħidu hekk edukattiva u pedagogika ħarġet l-importanza ta' rwol tal-edukatur f'dan kollu. Sintendi Freire ukoll jikkontrasta l-edukatur tradizzjonali, l-edukatur konservattiv, jiġifieri l-edukatur li trasmetti, u l-edukatur liberatorju, l-edukatur li jieħu l-pożizzjoni tal-ħelsien, l-edukatur mela li juża d-dialogu bħala mezz pedagogiku ewlieni. Sabiex noħorġu u nkomplu nitkellmu dwar dan il-kontrast illum għandi miegħi ħabib kbir tiegħi il-professur John Portelli mill-Università Toronto li flimkien illum se nitkellmu dwar x'inhu huma dawk il-kwalitajiet li jiddistingwu lill-edukatur trasformattiv, lill-edukatur hekk imsejjaħ minn Freire progressiv u l-edukatur tradizzjonali. Biex nagħmlu dan se nifokaw fuq waħda mill-kitbiet importanti ta' Freire, ir-raba' ittra li nsibu fil-ktieb li ħareġ oriġinarjament bil-Portugiż taħt l-isem Professoressa Sim Tianaw. Mbagħad fl-1998 dal-ktieb ħareġ fil-verżjoni Ingliża taħt it-titlu Teachers as Cultural Workers Letters to Those Who Dare Teach. Hawnhekk meta tisimgħu iż-żewġ titli, ovvjament niftakru mill-ewwel fil-dialogu li kelli ma' professur Peter Mew u wkoll fejn hemmhekk tkellimna dwar il-limiti tat-traduzzjoni. Professoressa Sim Tianaw għallima Iva Cijale f'daqqa waħda jisir Teachers as Cultural Workers Letters to Those Who Dare Teach. Hawnhekk naraw l-eżiġenzi prattikament kummerċjali, is-suq ivarja minn post għal ieħor minn inħawi għall-oħra tad-dinja u għalhekk hawnhekk għandna titlu li iktar jirrifletti l-eżiġenzi kummerċjali milli l-vera assenza ta' dak li kienet jitkellem dwaru Paulo Freire f'dan il-ktieb Professoressa Sim Tianaw. Din hija r-raba ittra li ġġib l-isem il-kwalitajiet li jiddistingu lill-għalliema progressivi. U dan huwa proprju s-suġġett tagħna llum. X'inhu huma dawk il-kwalitajiet indispensabbli li jiddistingu lill-għalliema progressivi minn dawk tradizzjonali.
Está fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, para um novo.
John, l-għenet insellimlek u verament minn qalbi nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa' l-istedina tiegħi.
Jiena nirringrazzjak ukoll Karmel tal-li stedinni biex nitkellmu dwar ix-xogħol u l-ħidma u l-idea ta' Paulo Freire.
Jistedintek John mhux biss għax inti mitla sew tax-xogħlijiet ta' Paulo Freire imma wkoll li jiena nħares lejk u nara persuna li qed tipprova tkun ukoll koerenti mal-kitba u mal-ħidba ta' Freire. Ġifieri nara fik propju definizzjoni ħajja tal-kunċett ta' għallim trasformattiv.
Ringrazzjak. Dejjem ġlieda kontinwa.
Appuntu, appuntu, ġlieda għal-koherenza, uġvera, ġlieda għal-konsistenza. Ħanibdew mela bl-ewwel kwalità, il-kwalità tal-umiltà, John, u ħanisimgħu silta mill-dillitra, raba ittra, mill-ktieb, nerġa' nirrepeti, professoressa Sim tiegħna, silta li se tinqara minn Sulejn Buħaġar.
Nibda bl-umiltà li hawn żgur m'għandix konnotazzjonijiet ta' nuqqas ta' rispett tal-persuna, ta' rassenjazzjoni ta' ġufija. Bil-kontrarju, l-umiltà titlob kuraġġ, konfidenza, rispett tal-persuna u rispett tal-oħrajn. L-umiltà tgħinha nifhmu din il-verità ovvja, ħadd ma jaf kollox, ħadd mhu ignorant f'kollox. Kollha kemm aħna nafu xi ħaġa, kollha kemm aħna hemm xi ħaġa li ma nafuhiex. Mingħajr l-umiltà diffiċli biex wieħed jisma' b'rispett dawk li huwa jqis li huma l-isfel ħafna mil-livell ta' kompetenza tiegħu. Iżda l-umiltà li tippermettilna nisimgħu anki lil dawk meqjusa inqas kompetenti m'għandix tkun għad ta' kondixxenza jew tixbaħ l-aġir ta' dawk li qed iwettqu wieda. Inwiet lill-Verġni Marija li jekk il-problema f'għajnejja tirriżulta mhux serja, nisma' lill-ġenituri b'satas u injoranti tal-istudenti tiegħi b'attenzjoni. Le, xejn minn dan. Li nisimgħu lil kull min jiġi għandna ikun xi jkun il-livell intellettwali tiegħu huwa dmir uman. U jindika identifikazzjoni ma' demokrazija u mhux ma' l-elitiżmu.
Din il-kwalità li hija kwalità importantissima għall-fehr u għall-qalb ħafna fehr, irridu nifhmuha fil-kuntest tal-kunċett tad-dialogu. Sintendi dialogu huwa l-istrument il-proċess edukattiv li sintendi Paolo Freire il-ħin kollu jitkellem dwaru jekk aħna bis-serjetà rridu mmorru minn edukazzjoni bankarja għall-edukazzjoni liberatorja. Sa mhux biss importanti li nitkellmu dwar dialogu, imma rridu wkoll skont Freire indistingwu bejn dialogu u dialogu. Fil-fatt Freire jiddistingwu bejn dialogu jew aħjar psudo dialogu u dialogu autentiku. Psudo dialogu huwa dak id-dialogu li inti qed tippoża li qed titkellem ma' xi ħadd, qed tisma' xi ħadd, jinteressak dak ix-xaħat li qed titkellem dwaru mentri fil-fatt diġà għandek tweġibiet għal mistoqsijiet li jista' jagħmel dak ix-xaħat. Mill-banda l-oħra l-dialogu awtentiku huwa d-dialogu fejn inti lest li tisma' b'mod genuin, lest li tisma' biex inti ovvjament tiftaħ lilek innifsek għal possibilità ta' trasformazzjoni. Sa f'dan il-kuntest l-umiltà hija kwalità indispensabbli għal Freire. John, f'dan il-kuntest kollu, għalik l-umiltà fil-kuntest ta' Freire, xi tfisser?
L-umiltà hija waħda mill-virtujiet ewlenin kif qalilna Freri tal-kwalitajiet tal-għallim u għallima progressivisti. Anke jekk imorru mit-titlu oriġinali bil-Portugiż ta' din is-silta li qrajna minnha issa, għallima iva tsija għalhemm. Hemmhekk ukoll hemm element ta' umiltà. It-sija għal-Freri hija simbolu fil-fema tiegħi ta' autoritarjanizmu. Illi fil-fema tiegħu hija tikkontrasta ħafna ma' l-umiltà. Issa, l-umiltà huwa kunċett illi fid-diskors popolari tagħna, mhux Malta biss, kullimkien, naħseb jien, huwa kunċett li mhux dejjem huwa mifhum tajjeb. Għaliex l-umiltà kultant jiġi mifhum aktar minn kultant naħseb bħala element ta' doċilità.
Ekku.
Bħala djufija. Veru, l-umiltà tfisser li wieħed ma jqogħodx jiftaħar bih jew biha nifisha bla bżonn. Imma dika kultant taqa' f'ċertu doċilità u sempliċità li għall-Freri hija żbaljata. Għalih l-umiltà ukoll titqabbel jew tikkontrastja ma' l-apatija. Għax wieħed jista' joqgħod lura mhux għax tassew huwa umli, imma għax wieħed huwa apatetiku, jiġi jaqa' u jqum minn dak li qed jiġri. Sintendi, l-umiltà hija kontrast ukoll ma' l-arroganza, ma' l-autoritarjanizmu kif għedna simbolu tazzija. Li wieħed ma jkunx umli għall-Freri ifisser li wieħed qiegħed jaħseb u jaġixxi b'mod fejn wieħed jaħseb u jemmen li taf kollox biċċertezza. Li taf kollox biċċertezza għall-freri hija forma ta' arroganza. Jiġifieri qed ngħidu, qed nipprova ngħid li l-umiltà hija virtu għall-freri li tiġi kkontrastjata minn żewġ estremi. Minn estrem għandek l-arroganza u mill-estrem ieħor għandek id-doċilità u l-apatija.
Fil-fatt biex inkompli ma dak li qed tgħid John u forsi mbagħad telabra wkoll fuq klimi, meta jitkellem fuq umiltà, jagħmilha ċara fir u anke smajna mis-silta li kif qed tgħid inti umiltà ma tfissirx doċilità. Umiltà ma tfissirx li inti tintefa f'kantu nira tal-ħalqek u forsi l-iktar l-iktar titkellem miegħek innifsek u inqas ma tinstema' iktar aħjar. Al kontrarju, al frer, forsi maħarġiġ biżej f'din is-silta, l-umiltà hija informata mill-konfidenza, hija informata mir-rispett lejk innifsek, u hija informata wkoll mir-rispett lejn ħadd ieħor. L-iktar li laqtitni hija is-sens ta' konfidenza. Għax ovvjament, meta inti titrażmetti fil-każ tal-edukazzjoni bankarja u nieħdu l-pulptu bħala metafora, inti għandek il-comfort zone. Jiġifieri hija forma ta' biża' wkoll li inti tidħol għal-lecture tagħmel sija forsi tippermetti xi subajiet lalejn l-aħħar isaqsi mistoqsija tweġiba u titlaq il-barra. Dik hija literalment qatt ta' ġofija fija n-nifisa, x'inti m'intix qed tiftaħ lilek innifsek għall-analiżi, għall-iskritunju, għall-mistoqsijiet, għall-isfidi, etc. Mela għaltu li trid tkun konfidenti u aktar u din nitkellmu fuq il-kompetenza, konfidenti fik innifsek biex inti tiftaħ lilek innifsek tajjeb għall-iskritunju ta' ħadd ieħor.
Ekku, kif qed tgħid inti, jiġifieri l-konfidenza hija karatteristika oħra ta' l-umiltà għall-freri. Inti qabel ukoll semmejt l-importanza ta' dialogu u qatt l-umiltà ma' dialogu u hekku fil-fatt. Aħna wkoll meta inti tkellem dwar id-dialogu għamilt id-distinzjoni importanti bejn dialogu li mhux sinċir, li mhux ġenwin, u dialogu li huwa tassew impenjattiv. Id-dialogu li mhux ġenwin qed joħloq maskra. U l-maskra tintlaħaq għax wieħed mhuwiex konfidenti u wieħed mhuwiex umri biżejjed. Jew minħabba biża' jew inkella minħabba element ta' arroganza. Id-dialogu jitlob impenn ta' xi ħadd bruħu u bruħa u b'ġisimha. Issa meta wieħed qed jimpenja ruħu bruħu ġismu, dan ifisser qed niftħu lilna nfusna għall-kritika u għall-analiżi ta' ħadd ieħor. U l-umiltà titlob illi aħna nuru aħna fejn qegħdin u għaliex. U wkoll li aħna miftuħin li naċċettaw il-kritika u l-mistoqsijiet ibsin ta' ħadd ieħor. Ma jistax ikollok umiltà sinċiera mingħajr ma wieħed jiftaħ jew tiftaħ lilha nnifisha għal affarijiet oħrajn. S'intendi, dawk li huma arroganti ma jifħux li jrom infusom għal-affarijiet oħrajn, għax jemnu li huma bċertezza jafu kollox. U minnu dajjef u jaqaf l-apatija, jaħseb illi muwa tajjeb għal-xejn.
Ekku. Fil-fatt, ġifiri biex inkomplu fuq din it-tema, għandek l-element liħor, ġveri li rridu natuħ importanza, l-element ta' rispett. Mela, frer jitkellem dwar umiltà fil-kuntest ta' konfidenza, pra wkoll fil-kuntest ta' rispett. Rispett, autorispett biex ngħidu hekk, u rispett lej ħadd ieħor. U ovvjament jagħmel enfasi kbira fuq il-fatt li jisma' kif jiena nista' niftaħ li l-nifsi għall-iskrutinju jekk jiena ma nirrispettax l-intelligenza ta' ħadd ieħor, meta jiena ma nirrispettax l-esperjenza ta' ħadd ieħor, meta jiena ma nirrispettax il-biografija ta' ħadd ieħor, meta jiena ma nirrispettax il-narrattiva ta' ħadd ieħor. Ir-rispett huwa parti importantissima minn dan il-pakkett li aħna qed insejħulu.
Importanti ħafna Karmel, jekk nista' nikkommenta fuq dan il-punt ukoll, jiena fil-fema tiegħi ir-rispett fi freri joħroġ ukoll mill-metafiżika u l-ontoloġija tiegħu. Meta Freri jara x'aħna aħna bħala bnedmin, Freri wasal għall-konklużjoni illi aħna ma neżistux fina nfusna indipendentiment minn nies oħra, aħna bħala bnedmin neżistu biss f'relazzjoni ma' nies oħrajn. Issa, Il-punt importanti huwa x'tip ta' relazzjoni. U nerġgħu niġu tip ta' relazzjoni arroganti, ta' kilba ta' vanità, jo tip ta' relazzjoni ta' rispett. U Freris intendi jippromovi il-relazzjoni ta' rispett. Sintendi, issa nerġgħu għar-rispett. Rispett biex nirrispettaw xi ħadd ieħor ma jfissirx li aħna għandna naqblu f'kollox ma' ħadd ieħor. Jo ħadd ieħor biex jirrispettana għandu jaqbel magħna f'kollox. Ir-rispett ifisser li aħna u ħadd ieħor nkunu f'relazzjoni impenjattiva, serja u ġenwina u mhux bil-maskri.
È o che nos mostra a realtà do país.
Jina Karmel Boċ infakkarkom li qed intisimgħu id-disa program fis-sensiela Paolo Freire, Ħliemu u Ħidmitu. L-lumandi miegħi lill-Professur John Portelli mill-Università ta' Toronto u flimkien miegħu qegħdin niddiskutu dak li Freire jiddeskrivi bħala l-kwalitajiet indispensabbli ta' edukatur trasformattiv. Kwalità oħra li Freire semmi fil-kuntest ta' dialogu hija l-kwalità tal-imħabba. Ħa nisimgħu silt oħra minn din litra numru 4 mill-ktieb professoressa Sim Tianaw, silta moqrija minn Silejn Buħaġar.
Iż-żamalhom il-tali bija l-liema jirrendu u jirrelataw mal-istudenti trid tiżdied karatteristika oħra. L-imħabba, li mingħajr xogħolhom jitlef kull tifsira. U hawn irid infisser imħabba mhux biss lejn l-istudenti, iżda wkoll lejn il-proċess ta' tagħlim innifsu. Irid nisqar mingħajr ebda ħsieb l-infettaq li ma nemmenx li l-edukaturi jistgħu jilqgħu għall-aspetti negattivi tas-sena tagħhom mingħajr xi tip ta' imħabba armata, kif kien jgħid il-poeta Tiago de Melo. Mingħajr ma jistgħux jilqgħu għall-inġustizzji kollha jew l-istmerrija tal-gvern li tieħu s-sura ta' pagi tal-mistħija u trattament arbitrarju tal-għalliema. Din l-imħabba tgħinhom jindunaw li mhumiex sempliċi ommijiet li jifiżdu, jintebħu li jistgħu jieħdu pożizzjoni li għandhom jipparteċipaw f'attivitajiet ta' protesta permezz tal-unjien tagħhom u li anki jekk jiġu ikkastigati għandhom jibqgħu iddedikati għax-xogħol tagħhom għall-istudenti. U għatassew meħtieġ madankollu li din l-imħabba tkun imħabba armata. L-imħabba ġellida ta' dawk li huma konvinti mid-dritt u d-dmir li jiġġieldu, li jixlu, li jħabru. Hija din il-forma ta' mħabba li hija indispensabbli għall-edukatur progressiv u li kollha rridu nitalmu.
John, f'dinja fej prattikament kollox sar komodità, fej kollox ġi kommerċjalizzat. Freire jitkellem dwar l-imħabba. L-imħabba armata, l-imħabba ġellida. X'interpretazzjoni tagħti tal-kunċett ta' mħabba fil-kuntest tad-dialogu Freirjan?
Hemm ħafna affarijiet. L-ewwel nett l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi hija l-imħabba armata titqabbel ħafna mal-oppost. Jiġifieri l-egoiżmu. Jiġifieri Freire hawnhekk mingħajr dubju ta' xejn qed jirrifletti fuq żewġ affarijiet, qed jirrifletti fuq il-kondizzjonijiet li qed ngħixu fuqhom. Fihom issa, jiġifieri kondizzjonijiet neoliberali li huma individualisti u egoisti għall-aħħar. U wkoll qed jirrifletti fuq l-ontoloġija tiegħu, l-ontoloġija tal-unfinished. La aħna unfinished, aħna dejjem fi proċess li insiru. U fil-qalba tal-proċess li insiru, għal Freire importanti li jkun hemm l-imħabba, x'mingħajr l-imħabba ma nistgħux niżviluppaw dak ir-rispett li tkellimna fuqu meta tkellimna dwar l-umiltà. It-tieni punt naħseb li Freire għandu f'moħħu meta jitkellem fuq l-imħabba armata, l-imħabba ġellieda. Ġellieda ma jfissirx li ħajmur jispara lin-nies, imma ġellieda fis-sens imħabba li hija soda. Imħabba li veru turi il-passjoni li wieħed jew waħda għandu għat-tagħlim, il-professjoni tagħna, imħabba soda għad-drittijiet u imħabba soda għal-valuri sodi, valuri sodi tal-ekwità, inklużività u ġustizzja soċjali. Jiena naħseb li dak li Freire għandu f'moħħu. Għalhekk jgħidilna li aħna bħala għalliema għandna dejjem nissieltu b'mod pożittiv biex intejbu s-situazzjonijiet biex aħna nsiru nafu il-professjoni tagħna aktar u bżonnijiet tagħna. Id-drittijiet tal-għalliema u d-drittijiet tal-ġenituri u d-drittijiet tal-istudenti u fl-aħħar mill-aħħar id-drittijiet tal-komunità u fl-istess dawn iridu jkunu bbażati fuq valuri sodi ta' ġustizzja soċjali u ekwità.
Fil-fatt meta Frer jitkellem dwar l-imħabba armata, l-imħabba ġellida, ovvjament fakkarni f'kunċett li jina u l-professur Peter Mew żviluppajna sew fil-kuntest ta' tliet programmi li għaddew qabel dan, l-idea ta' l-edukatur li ma jistax ikun neutrali ġvera ġol.
Ekku. Ekku, jiġifieri dan qed mur eat feet, dawna l-idejat fi Freri huma katina. Biex li turi kemm Freri rrifletta fil-fond fuq il-ħsibijiet tiegħu qabel kiteb. Ma jfissirx li Freri huwa perfett, huwa stess jgħidilna li mhux perfett, ifakkarna kemm il-darba. Imma waħda mill-problemi ewlenin ta' neoliberalizmu hija il-fema li aħna nagħmlu f'kuntest neutrali. U Freri jerġa' biex nerġa' mmur fl-ontoloġija ta' Freri, Freri ifakkarna illi aħna bħala bnedmin. Maħniċ allat, u dan u l-punt kruċjali ta' Freri, Freri baqa sal-axħar jemmen, falla, u baqa jipprattika l-valuri insara. Aħna maħniċ alla, jekk aħna maħniċ alla, allura aħna ma nistawx, aħna ma nejxux f'kuntest li huwa neutrali, assolutament oġġettiv, alla biss jista' jmur lil-in mill-predikament. Mid kontest tana ta' bnedmin u jara kollox f'sens 100% oġġettiv u f'dak is-sens neutrali. Aħna bħala bnedmin dejjem nejxu, dejjem naħsbu, dejjem inħossu, dejjem naġixxu, nagħmlu x'nagħmlu qegħdin dejjem nagħmluh f'kuntest li huwa qatt neutrali.
U allura la mhuwiex neutrali awtomatikament joħroġ waħdu il-kunċett ta' l-edukatur impenjat. L-edukatur li huwa politiku.
Ekku, l-edukatur li tkun impenjat. Issa s'intendi. Edukatur li jiddeċiedi li jilbes maskra, dak huwa impenn. Huwa impenn li qed joħloq maskra. Huwa impenn li wieħed mhux qed jagħmel xogħlu bħala professjonista. Jekk inti jkollok tabib. Jo tabiba, li tippretendi li taf l-affarijiet mingħajr ma taf, allura ħajkollok tabib u tabiba li għandha maskra. U ma tkunx qed twettaq l-ideal u l-weda tagħha ta' tabiba jew tabib. Issa hawnhekk jidħol, jekk tippermettili, ir-rwol importanti ħafna, nerġa' nirrepeti, ir-rwol kruċjali importanti ħafna tal-unions illi jiffukaw ukoll fuq il-professional development. Għax mingħajr il-professional development, il-unions ħajjitilfu l-imħabba armata. Mingħajr il-professional development fej aħna naraw x'qed nagħmlu x'ma nagħmlux u kif nistgħu nimxu l-qudiem bis-support tal-unions ukoll, jekk m'hemmx dan aħna qed naqgħu jew fl-arroganza jew fid-djufija u allura m'għandniex l-imħabba armata.
Li twassalni għal punt li x'aktar huwa wieħed minn tal-aħħar li se nagħmlu, xi ħaġa li tweġġani ħafna John u naħseb għandek ħafna kummenti dwarha u Freri nnifsu kkummenta ħafna dwar kif jista' jkun kif inhuwa possibbli li aħna l-alliema nħarsu lejn anfusna bħala bażikament paridejn u xejn aktar. Li nibbanalizzaw l-edukazzjoni fil-punt li nħossu li l-edukazzjoni hija sempliċement att tekniku. Freri jiddistingwi bejn edukazzjoni u taħriġ. Sfortunatament meta aħna imbarru il-forma formazzjoni kontinua tagħna, formazzjoni teoretika, formazzjoni politika, aħna bażikament qegħdin nirreduċu li nanfusna u l-att tagħna sempliċement bħala att tekniku.
Eżatt, Freri ħalli niftehmu huwa minnu li qed tgħid 100% Karmel, ma biex inkunu ċari, għax hawn nies li ma femux il-Freri, meta Freri jitkellem li hemm bżonn naraw l-edukazzjoni fil-komplessità tagħha li mhijiex biss teknika, Freri mhux qed jgħid illi t-teknika mhijiex parti mill-edukazzjoni għal niftehmu. Imma hemm ħafna aktar affarijiet oħra mit-teknika. Quote li jgħid Freri hija illi literacy mhijiex biss illi nitalmu naqraw il-kelma, imma rridu wkoll nitalmu naqraw id-dinja. U biex naqraw id-dinja u l-kelma għandna bżonn kemm l-element tekniku, l-element kritiku u kol il-dispozizjoni ta' l-umiltà, l-imħabba u il-koraġġ u t-tolleranza li ħan id-diskutu fil-programm ieħor.
Però ma nixtieqx li nitlaq dan il-programm qabel ma neġammu l-lura għas-silta tal-iqrat silejn. Fejemmek freret jirreferi mhux biss għall-imħabba lejn il-proxmu lejn ħadd ieħor, imma wkoll l-imħabba lejn il-professjoni. Fejn hemmhekk freret jitkellem fuq il-passjoni tal-għallim li litteralment iħobb din il-professjoni tant li hija parti integrali minnu. Sfortunatament din il-passjoni li kienet tant element importanti u integrali biex ngħidu hekk mill-ħajja ta' Frer mhux qed nara biżejjed fil-professjoni tagħna. John xtajt fuq dan.
Xorta ħażina kollin qabel mejja Karmela għan jiġifieri jiena qed nirrifletti fuq fejn naħdem jien, jiġifieri Toronto, fejn naħdem ma' diversi ħaddiema għalliema u heads ta' skejjel. M'hemmx dak il-passjoni s'intendi. Hemm għalliema u heads li huma għandhom passjoni kbira għax-xogħol tagħhom. U li nara fihom dawn in-nies illi x-xogħol tagħhom ma jqisux xogħol mid-disa sal-erba', imma x-xogħol tagħhom il-ħin kollu sejjer, il-ħin kollu jaħsbu, il-ħin kollu jaraw x'se jagħmlu, x'se jivvintaw biex itejbu s-sitwazzjoni tal-għalliema u s-sitwazzjoni tal-istudenti li jaħdmu magħhom. Imma dina b'xorta ħażina hija l-influwenza tal-razzjonaliżmu kiesaħ tal-liberaliżmu hawnhekk.
Qed ninkwieta John u hawnhekk naħseb wasal il-ħin biex nagħlqu il għaliex kif taf inti l-edukazzjoni, it-tagħlim għandu id-dimensjoni affettiv tiegħu, dimensjoni emozzjonali u meta nitkellmu fuq passjoni immedjatament tiġina f'moħħna mhux biss il-fissazzjoni tal-għallim fix-xogħol li qed jagħmel imma wkoll l-element emozzjonali li huwa infettiv. Dak huwa komment li fortunatament nieħu mingħand l-istudenti tiegħi. Li bil-passjoni tiegħi bl-imħabba li għandi għat-tagħlim prattikament nispiċċa ninfetta lil-ħaddieħor.
Eżattament, jiġifieri mingħajr maskra, jekk aħna għandna l-maskra ma nistgħux ninfluwenzaw il-ħaddieħor b'mod tajjeb.
U b'dak il-punt John jiena minn qalbi mill-ġdid nerġa' nirringrazzjak tal-intervent tiegħek. Nieħu l-okkażjoni wkoll biex nirringrazzja lil Carmenu Grek li kien it-tekniku ta' dan il-programm. Nirringrazzja lilkom eżis semmija tal-li tibqgħu magħna tul dan il-programm. Infakkarkom li biex terġgħu tisimgħu dan il-programm fil-kumdità tagħkom titlu fil-website tal-Campus FM www.campusfm.um.edu.mt hemmhekk minn hemm titlu għal taqsima tal-webcast kif titlu f'din it-taqsima mbagħad issibu il-Frer. U minn hemmhekk tistgħu tisimgħu il-programmi kollha li għaddew s'issa. Jien ma baqgħali xejn ħlief nerġa' nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nerġa' nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor fis-sensiela Paolo Frer ħliemu u ħidmitu.
Cheers!